Як вядома, Францішак Скарына заняўся перакладам біблі на беларускую мову яшчэ ў 16 стагоддзі, але дагэтуль, як гэта не парадаксальна, Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, якая не мае арыгінальнага поўнага перакладу святога пісання на нацыянальную мову. Адна група навукоўцаў-энтузіястаў на грамадскіх пачатках вядзе такую працу, распавяла беларуская рэдакцыя Ватыканскага радыё вядомы біблеіст, доктар сакральнага багаслоўя, гібраіст і ініцыятар праекту па перакладу новай беларускай біблії Ірына Дубянецкая. Яна нагадала, што праца пачалася яшчэ ў 2012 годзе, тады была і складзена канцэпцыя эканамічнага навуковага перакладу біблії. У праекта цяпер дзве рабочыя назвы. Адна – «Новая беларуская біблія», а другая – «Скарына 21», як працяг скарынаўскай працы для 21-га стагоддзя. Задача навуковага перакладу множная, мусіць быць абавязкова пераклад не толькі з арыгінальных моваў, але яшчэ і з найлепшых біблістычных навуковых пракаментаваных крыніц.
Гэта мусіць быць пераклад на вельмі добрую беларускую мову з улікам літаратурных асаблівасцяў тэксту. Это звычайна прапускаецца, мы звычайна у псальмах мы не чуем паэзіі, а яна там ёсць, яна фармуе сэнсы часам. Біблія складзена з тэкстаў з самых розных жанраў, яны напісаны в вельмі рознай стылістыцы, это павінна быць адлюстравана ў беларускай мове. Это мусіць быць добрая якасць на беларускай мове і плюс вот гэты вот якасны літаратурны аспект. І вельмі важна, каб гэта быў калегіяльны пераклад, это не мусіць быць пераклад аднаго чалавека, бо это шмат галоваў лепш. І мы это сапраўды цяпер пабачылі, 10 чалавек спакойна ў пралогу да Евангелія Яна перакладаюць, я не варты развязаць там ці разбэрсаць апоры ягоных сандаляў, пакуль адзін не кажа, што ў тэксце адна сандаля, а гэта розніца, гэта паўстаюць цалкам іншыя канатацыі.
Цяпер у праекце працуе каля 10 чалавек. Гэта гібраісты, філолагі, класікі, богословы, біблісты, людзі незалежна ад канфесійнай прыналежнасці і перш-наперш вельмі кваліфікаваныя спецыялісты. І ўсе перакладчыкі – беларусы з розных краінаў свету – з Чэхіі, ЗША, Вялікабрытаніі, Польшчы, Аўстрыі ды розных гарадоў Беларусі. Перакладчыкі працуюць праз скайп, і паколькі стараюцца працаваць якасна, працэс ідзе надзвычай марудна. За дзень онлайн-паседжання можа з'явіцца ўсяго пару вершаў падрыхтаванага тэксту. Паралельна ідзе праца над старым і новым запаветамі. Цяпер перакладаюцца кніга «Быцця» і «Евангелія паводле святога Яна». Над перакладам «Евангелія» пакуль працуе адзін чалавек, а кніга «Быцця» – чатыры.
Мроя, безумоўна, на 17-ты год, на 500-годзе беларускай біблії выйсці ўжо з нейкім плёнам, але пакуль што уявіць сабе гэта нават цяжка, вот з чым мы можам выйсці, калі мы настолькі марудна працуем, тым больш, што гэта праект складзены нікуды не пададзены, это значыць, гэта цалкам дабрачынная праца, а як гэта выдаваць, мы пакуль што не ведаем, і асабліва ўлічваючы тое, што я абавязкова хачу вот гэты асобныя кнігі, калі выдаваць іх кавалкамі, калі выдаваць іх не цэлай біблія кавалкамі, то даваць вельмі прыгожа, каб гэта яшчэ была кніжнай з'явай, каб гэта была кніга, якую бы хацелася взяць в рукі. Таму што тут яшчэ такая вельмі важная задача, як бы праз добры пераклад прыцягнуць да біблії людзей, праз пераклад біблії даць штуршок далейшаму развіццю нацыянальнай культуры, тое, што адбылося практычна з усімі перакладамі біблії на нацыянальныя мовы.
Перакладчыца падкрэсліла, што гэты аспект вельмі важны, што раннія пераклады, што пераклады эпохі рэфармацыі, дзеля іх альбо ствараліся літаратурныя мовы наогул, або фармаваліся гэта літаратурныя мовы і рабіліся ключавымі, як з біблія Лютэра для нацыянальнай ідэнтычнасці краіны.
У Беларусі гэты працэс не адбыўся, і мы не можам сказаць, што калі б мы пераклалі, было б што-небудзь іншае, але мы бачым тое, што мы бачым, і не пераклаўшы асноўны тэкст заходняй цывілізацыі, мы не можам уважаць сябе часткай гэтай заходняй цывілізацыі. Мы не можам, мы заўсёды будзем на маргінале, мы заўсёды будзем на ўзбочыне, пакуль мы не засвоім вот гэты самы асноўны тэкст, не засвоім яго так, каб яго засвоіла культура глыбока, каб ён увайшоў вось у тканку, у капіляры гэтай культуры, гэта тое, што адбылося фактычна абсалютна ва ўсіх краінах, якія былі пабудаваныя на падставе хрысціянства.
Хочацца верыць, што вынік працы Скарыны 21 стане такім жа эпахальным, як і ў славутага першадрукара пры малітоўнай падтрымцы вернікаў. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.